الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu, tebareke ve ta'ala. Salavat mir i selam na Allahog poslanika, Allahog miljenika Muhammeda, alejhi salatu ve selam, u časnu porodicu, uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažan braću i poštovane sestre, uvaženi prisutni, evo nas u još jednu emisiju koju se družimo sa vašim pitanjima, vašim dilemama, koje vi u pismenoj formi šaljete na naš e-mail. Ovo je naša 191. emisija. Prvo pitanje, selamu alaikum, da li je kana za nokte dozvoljena? Da li je abdest ispravan ako se uzme nakon što se kana stavi na nokte? Generalno, kada je u pitanju korištenje određenih stvari koji se stavljaju preko nokata, islamski učenjaci su kazali da ako stvar koja se stavlja na nokte, kao što su lakovi, ima svoju masu koja sprečava dolazak vode do nokata, onda je to zabranjeno koristiti u smislu da se preko toga abdesti. Takav abdest je neispravan. Ako se oboje nokti nečim što nema svoju masu, kao što je u pitanju kana, kana ima boju, ali kana nema nikakvu masu. Ne možemo uzeti kanu i, da kažemo, očopati je sa nokata, kao što lak možemo očopati. Tako da, znači, Allah najbolje zna, nema nikakve smetnje s aspekta ispravnosti abdesta da žena koristi kanu, znači da kanom oboji svoje nokte. Za razliku od laka za nokte, nažalost velik broj naših majki i sestara obavljaju namaz nesvjesne da nije ispravan abdest koji se uzme preko nalakiranih nokata, a da ne govorimo da je još mnogo gorije uzimati abdest preko vještačkih nokata koji su u osnovi zalijepljeni po našim noktima i samim time sprečava se dolazak vode do dijela tijela koji nama obaveza da operimo. Šta je sporno u korištenju laka? Sporno je to što lak sprečava dolazak vode do dijela tijela kojeg mi moramo oprati. Mi prilikom abdesta moramo oprati ruke, moramo oprati nokte. Tako da, znači, korištenje laka je neispravno u smislu, može žena dok je u hajzu ili u nifasu da nalakira nokte. Ili eventualno da lakira nokte nakon jacije do sabaha, ako joj to ne predstavlja poteškoću. Ali uzimati abdest preko nokata na kojima ima lak je, znači, neispravan abdest, a samim time i neispravan namaz, za razliku od korištenja kani, znači kana nema svoju masu. Ona ima samo boju koja oboji nokte, ali nema ništa što sprečava dolazak vode do nokata. Drugo pitanje, kada slušamo imama kada drži hudbu, da šutimo, znam da je to obaveza, a da li za vrijeme dok imam drži hudbu smijemo da zikrimo i da činimo istigfar, izgovaramo riječi Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah. Pitanje je, znači, mi generalno trebali da znamo da čovjek kada odlazi na džumu, propisano mu je i naređeno mu je da tokom hudbe apsolutno šuti i prati šta imam izlaži. E sada je pitanje da li je čovjeku dozvoljeno u međuvremenu dok sluša imama i da sluša i da zikri Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Ekber, la havle ve la kuvvete illa billah. Džumhur učenjaka je smatrao da je čovjeku obaveza da strogo prati i da ništa ne govori i samim time isključuje se iz zikrullah. Jer u jednu ruku i veoma je teško reći da čovjek može pratiti šta imam govori, a u isto vrijeme i izgovarati zikrullah. Tako da, znači, čovjek iz dva razloga ne bi trebao da zikri tokom hudbe, iz razloga što je nama naređeno da pažljivo slušamo, s druge strane što je skoro pa nemoguće da čovjek se koncentriši i na govor imama, a isto tako i na zikrullah. Tako da, znači, osobe koje slušaju hudbu neće tokom hudbe zikriti, osim kada imam sjedni između dvije hudbe, tada je dozvoljeno i da istigfar čine i da veličaju uzvišenog Allaha. Možete li mi reći, smijem li doviti za svoju majku koja je nemuslimanka? Za stvari poput da joj Allah podari zdravlje i slično tome. Generalno, islamski učenjaci su kazali da insan kada su u pitanju nemuslimani, da nemuslimane dijelimo u dvije kategorije, oni koji su živi i oni koji su umrli. kada su u pitanju oni koji su umrli, nije dozvoljeno za njih dobiti zato što prema islamskom, muslimanskom vjerovanju svako ko je umro kao nemusliman je vječni stanovnik vatri. I samim time, znači, zabranjeno i nema nikakve koristi od toga da mi dovimo za njih. Kada su u pitanju nemuslimani koji su živi, kažu islamski učenjaci da je za njih najbolje doviti uputu. Moliti Allaha da im srce otvori i da prihvati islam. Ali isto tako, znači, nema smetnje da se za njih dovi, znači, da im Allah Đelešanu podari zdravlje, da ih sačuva od musibeta, da im podari dobro dunjaluka i tako dalje. Tako da islamski učenjaci u svojim fetvama jasno su kazali da nema smetnje da čovjek dovi za nemuslimane, da dovi, i to je pohvalno, da dovi da je Allah uputi, ali isto tako nema smetnje da dovi Allahu da im podari određeni dunjalučke koristi. Četvrto pitanje, inače sam početnik koji klanja namaz i nisam u mogućnosti da klanjam svih pet namaza redovno. Neki kažu da, na primjer, ako želim klanjati nadolazeći namaz, da prvo moram jedan namaz unazad klanjati, tek onda onaj po redu itd. Pitanje, znači, od osobe koja ne može redovno klanjati sve namaze, pa kada dođe kući želi da jedan namaz klanja koji je trenutno, da nekomu je rekao uz taj namaz mora klanjati i jedan od namaza koji su ga prošli mu i koji su, znači, protekli. U svakom slučaju, mi smo generalno na stavu da je namaz vremenski ograničena obaveza, kao što se namaz ne može klanjati prije nastupanja namaskog vremena, isto tako ne može se klanjati i nakon završetka namaskog vremena. Insan, ako mu je se već desilo da nije klanjao namaz, treba da se istinski pokaje Allahu, jer je to jedan od najvećih grijeha u islamu, ali klanjat će namaz, onaj namaz u čijem se on namaskom vremenu nalazi. Čak i učenjaci koji su kazali da se namazi mogu naklanjavati, kazali su da se namazi naklanjavaju redom onako kako su se propustili, a nakon toga da klanjamo namaz čije namasko vrijeme trenutno se nalazi, kako bi se napravio, da kažemo, redoslijed namaza. Da, to jeste bio stav većinskog dijela islamskih učenjaka. Lično sam stava da namaz, ako prođe, čovjek ga svjesno nije klanjao, znači da se takav namaz ne naklanjava. U islamu naklanjavanje postoji samo u dvije situacije shodno vjerodostojnim hadisima, ako čovjek zaboravi namaz i ako čovjek prespava namaz. Mimo toga, ostavljanje namaza toliko da je prošlo namasko vrijeme, jedan je od najvećih grijeha. Čovjek ne treba da se time poigrava, treba maksimalno život da se potrudi da namaz klanja u namaskom vremenu. Peto pitanje, imam jedno pitanje. Koje se sure uči u rukju? Nigdje ne mogu naći tekstom koje sure i koliko puta se svaka sura uči. Nemoguće je naći, da kažemo, jasno, precizirano koje se sve sure mogu učiti u ruki i koliko se uči, zato što to jednostavno nije ni pojasnio Božji poslanik alejhi salatu vesselam. Ono što možemo kazati, generalno Kur'an, sav Kur'an je rukja. Sav Kur'an je lijek, onu nezilu minel Kur'ani, mahu wa šifa. Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je lijek i što je ozdravljenje. Tako da, svakako da određene sure imaju, da kažemo, svoju posebnost, vrijednost. Pa primjer radi Fatihu, čovjek može proučiti 7 puta, 10 puta, 15 puta. Fatiha ima svoju posebnost. Posljednji ajeti sure El Bekara imaju posebnost. Ajetul Kursi ima svoju posebnost. Tri posljednje sure, kul euzu bi rabbil felak, kul euzu bi rabbin nas i kul huvallah, imaju svoju posebnost. Mogu se učiti po 5 puta, po 3 puta, po 7 puta, po 10 puta, po 100 puta. Tako da, generalno pravilo, ne postoji jasno precizirane sure koje se moraju prilikom ruke učiti. Čovjek će učiti od Kur'ana ono što zna, pogotovo ove sure koje smo spomenuli, zato što su vjerodostojnim hadisima potvrđene, znači da ovi ajeti i određene sure imaju svoju posebnost. Ja svakako preporučujem knjigu Poslanička medicina našeg doktora Safeta Kudzovića, koja u osnovi tretira pitanje, tematski govori o ruki. I u jednom dijelu doktor Safet Kudzović je spomenuo određene ajete, probrane određene ajete kuranske, koji su pohvalno i lijepo je da se uči prilikom učenja ruke, ali ne kao nešto obavezujuće, neko, znači, rekli smo, ne postoji jasno precizirani ajet koji se moraju učiti prilikom učenja ruke. Jedna naša sestra kaže, imam dječake od 5 i 7 godina koji nisu obrezani, nisu osunnećeni. Sada planiramo da ih osunnetimo, ali sam malo zabrinut zbog njihovih reakcija i pitanja koja će uslijediti. Imate li neke dobre savjete kako se nositi s time? Kako razgovarati i objasniti zašto se mi kao muslimani moramo obrezivati? Znači imamo pitanje da čovjek ima dvoje djece, jednom je 5, jednom je 7 godina i jednostavno došlo je vrijeme da ih osuneti. Pretpostavlja da će biti pitanje zašto ovo radimo, pa kako i na koji način djeci to pojasniti. Ovdje treba spomenuti da generalno dobro je i pohvalno da se sunnećenje obavi u što ranijem periodu djetinjstva, čak znači mjesec dana nakon rođenja, 2 mjeseca, 3 mjeseca i samim time manje to djecu i boli s jedne strane, s druge strane bit ćemo sačuvani ovakvih nekih, da kažemo, nezgodnih situacija. To je s jedne strane. S druge strane, čovjek treba da odgaja djecu jednostavno na način da im kaže, e ovo nam naša vjera nalaži. Ovo od nas naš gospodar traži. Ovako nam je naredio naš poslanik voljeni kojeg je Allah poslao kao milost svjetovima. Da se jednostavno djeca navikavaju u životu da prihvataju propise bez, da kažemo, polemike i bez filozofiranja. Jer sutra će možda, neko će im spomenuti određen propis za kojeg možda i nema neko racionalno pojašnjenje, pa će im to teško biti prihvatiti zato što su naučili da za svaku stvar traži pojašnjenje. Prvenstveno djecu treba da odgajamo, to je gospodar tako naredio, to je naša vjera, to je Allahov poslanik preporučio kojeg je Allah poslao kao milost svjetovima. Nakon toga dolazi taj treći moment, djeci treba pojasniti da se na taj način, znači kada je u pitanju sama higijena, znači dijete koje je osunnećeno, mnogo mu je lakše da vodi higijenu spolnog organa nego dijete koje nije osunnećeno. To je znači sa higijenskog aspekta apsolutno znači jasno svima koji znaju o čemu se radi. S druge strane treba djeci pojasniti da je to Allahova milost prema njegovim robovima, da im je naredio nešto u čemu je korist za njih. Pa se djeci treba spomenuti da sunnećenjem znači se sprečavaju upale spolnog organa. Znači dokazano naučno i to su potvrdile i medicina i istraživanja da su mnogo veće upale znači kod djeci, znači upale samog spolnog organa kod djeci koja nisu osunnećena za razliku od djeci koja su osunnećena. Isto tako sunnećenje je razlogom da se umanji procenat upali mokračnih kanala. Isto tako sunnećenjem se štiti spolni organ od raka. I na kraju, znači u budućnosti u kontaktu između čovjeka i supruge, znači osoba koja je osunnećena, mnogo je manja mogućnost da će njegova supruga oboljeti od raka grlića materice. Pogledajte opet kakva ima veza da osoba koja nije osunnećena u intimnom kontaktu može uzrokovati rak grlića, znači materice. Tako da to su određene stvari koje na način kako djeca mogu razumjeti, treba im čovjek pojasniti da kaže jednostavno ovo nam naša vjera naređuje, u tome se kriju mnogi zdravstvene koristi i tako dalje. Tako da to je ono što mi možemo kazati po ovom pitanju. Sedmo pitanje, malo duže pitanje, moja majka je katolkinja, a otac musliman. I nakon toga jedno duže pojašnjenje, ali na kraju rezime je, moje pitanje jeste vezano za porodicu moje majke koji su preselili u nevjerstvu, a bili su nam jako bliski rod. Moj dedo, pradedo, prabaka i tako dalje. Ili čak i majka ako preseli bez izgovaranja šehadeta, da li smijem doviti za njih i moliti Allah da im oprosti? Znači imamo jednu našu sestru koja ima majku koja je katolkinja, oca muslimana, postavlja pitanje da li je njoj dozvoljeno da dovi za svoje predake s majčine strane koji su umrli kao nemuslimani i ne daj Bože ako se desi da majka preseli kao nemusliman, da li je dozvoljeno? Prema konsenzusu islamskih učenjaka nije dozvoljeno doviti za osobu koja je umrla kao nemusliman i tako se deklarisala. Znači, osoba živi kao nemusliman i umiri kao takva. Mi, znači, ne možemo ulaziti u da kažemo, da treba kažem, pa možda je u zadnjoj sekundi svoga života je osoba rekla šehadeti ili ne. Mi uzimamo, znači, vanjštinu, onu kako su se ljudi deklarisali. Ako insan živio cijeli život kao nemusliman i umro, mi se prema njemu obodimo da je on nemusliman. Prema islamskom učenju ljudi se dijele u dvije kategorije. Imamo muslimane, oni koji su povjerovali u Allaha, u poslanika, u Kur'an. Imamo ljude koji nisu povjerovali u Allaha, u poslanika, u Kur'an i umrli su na tome. Nemuslimani po islamskom vjerovanju inna dina inda Allahil Islam, jedina prihvatljiva vjera kod Allaha je Islam. Na koliko mjesta uzvišeni Allah Džošanu za nevjernike kaže halidine fiha ebeda, ostaće trajno i vječno u džehennemu. Znači, ako za nekoga znamo da će trajno i vječno u džehennem, onda je i zabranjeno i nema nikakve koristi od toga da dovimo za njega. Za razliku od čovjeka monoteiste muslimana koji umro, imao je više grijeha nego dobrih dijela, takav insan će biti jedan period kažnjen. Dok ne bude, da kažemo, dovoljno kažnjen za grijeh koji je počinio, a nakon toga će završiti u džennetu. Pa je, znači, prema konsenzusu islamskih učenjaka zabranjeno doviti za osobe koje su se cijeli život deklarisali kao nemuslimani i na tome umrli. Nakon smrti nije više dozvoljeno za njih doviti, dok su živi dozvoljeno za njih doviti i da ih Allah uputi i da im Allah podari neku od dunjalučkih koristi. Jedan efendija, učač ruke iz Pazara, kaže da treba da se sakupi 7 jezika od 7 kurbana i da se da djetetu koje ne govori, koje kasni u razvoju da to pojede i kao poslije toga, inšala, sve će biti u redu. Meni to nema logike, šta vi kažete u svemu tome? Kada je u pitanju ovakav način liječenja, na njega možemo gledati sa dva aspekta. S prvog aspekta, a to je vjerski aspekt, ne postoji dokaz u islamu da osoba treba da nađe i da uzme 7 jezika od 7 kurbana i da dadne djetetu koje kasni sa govorom i da će mu to utjecati na njega. Znači, s aspekta islama, to je sujevjerje, to je neispravno, nešto nepotvrđeno. Sada ostaje metod, to nije moja struka, nikad nisam duše čuo, ali ostaje da medicina da svoj, da kažemo, stav. Da li s medicinske strane može korištenje, konzumiranje jezika određene životinje, u ovom slučaju kurbana, i broj 7, da li može da utječe na poboljšanje govora djeteta? Ako medicina kaže može, mi to prihvatamo, ako je to medicinski naučno dokazano. Ali je problematično zašto 7 i zašto kurban. Ako ćemo gledati s aspekta medicine, onda to može biti i od krave i od ovce i ne mora biti kurban i ne mora biti 7. Može biti 10, može biti 9, može biti 6. Tako da ova pojava sama po sebi najviše na šta mi liči jeste određene stvari koje su sujevjerje, nešto što nema nikakvog utemeljenja u islamu. Znači, ako neko tvrdi da je došao do ovog zaključka s aspekta islama, to je neispravno, netačno. Ne postoji ni ajet, ni hadis da 7 jezika od kurbana ko pojede, znači dijete koji ima problema sa govorom, da će početi govoriti. To s aspekta islama je neispravno. Ostaje taj medicinski moment, po meni, znači nikada u životu nisam čuo da medicina to podržava, ali ako bi to medicina dokazala i potvrdila, mi to prepuštamo medicini. Kakav je stav islama po pitanju darovanja krvi životno ugroženoj osobi ili općenito darivanja krvi? Kakav je propis, kako islam gleda na darivanje krvi? Generalno gledajući, darivanje krvi je dobro djelo putem kojeg čovjek može spasiti nečiji život. Tako da svakako islamski učenjaci su postavili uvjet da to ne šteti onome ko donira krv i s druge strane da to čovjek ne smije uzeti nadoknadu za krv. Jer su došli vjerodostojni hadisi da Allahov poslanik zabranio naplaćivanje krvi. Pazite, u to vrijeme prije 1600 godina hadis koji bilježi imam Buharija, Božji poslanik zabranio nadoknadu za krv. Znači, pod uvjetom da to ne šteti onome ko donira i da ništa ne uzme kao protuuslugu, da ne naplaćuje, to se u islamu može i tekako smatrati dobro djelo, kao što neko dadne nekome 10 maraka ili marku ili dvije ili više da kupi hranu, pa sačuva svoj život, isto tako se dozom krvi koju neko donira može spasiti nečiji život. Tako da islam gleda da je to dobro djelo, bitno je da to čovjeku ne šteti koji daje krv i da ne naplaćuje svoju krv. Deseto pitanje u vezi propisa mijenjanja zlata, staro za novo. Kakva je situacija sa propisom mijenjanja telefon za telefon uz određenu dodatnu nadoknadu? Znači, mi imamo propis zamjena zlata, srebro, staro za novo, da nije dozvoljeno da čovjek kaže dajem 200 grama starog zlata za 100 grama novog zlata. To je čista kamata u islamu. Čovjek treba u takvoj situaciji da 200 grama starog zlata proda, preuzme novac, uvjete da preuzme novac, nakon toga da kupi sebi šta hoće za taj novac. Ali zamijeniti 200 grama starog za 100 novog, to je čista kamata koju islam strogo zabranju. E sada postavlja se pitanje, osoba nam kaže, shvatila sam propis zamjeni starog zlata za novo. Kakav je propis za mobitele? Mobiteli nisu kamatna roba. Islam je zabranio zamjenu zlata za srebra na ovakav način zato što su to kamatne robe. Mobiteli nisu kamatne robe, samim time auto, mobitel, kuća, kuća za kuću uz određenu doplatu, auto za auto uz određenu doplatu, mobitel za mobitel uz određenu doplatu, sve je to dozvoljeno. Sve je to dozvoljeno zato što nisu u pitanju kamatne vrste robi. 11. pitanje, da li džunup žena kada ujutro ustane, može prvo zamijesiti hljeb, pa se tek onda okupati ili mora prvo da se okupa. Generalno gledajući, žena kada je u džunup stanju, ona je, kada je u pitanju, tjelesno čista. Ona ne može klanjati, ona ne može učiti Kur'an, ali ona tjelesno čista. Tako da nema nikakve smetnje da žena, ako ima potrebu da se okupa, da ustane, da napravi djeci doručak, da zamijesi hljeb, da ode u čaršiju, da na pijacu, da plati struju, da se vrati kući, nakon toga da se kupa. Znači, s aspekta islama, znači ta osoba nije nečista u smislu njenog tijela. Ona je pravno nečista, ne može klanjati i ne može učiti Kur'an, a znači može zamijesiti hljeb, može napraviti doručak, može otići u grad, bitno je da se na vrijeme okupa i da na vrijeme može klanjati namaz. Imam jedno čudno pitanje, ali ipak da postavim. Da li se gubi abdest ako pušimo travu, marihuanu? To jeste, da li moramo ponovo uzeti abdest ako popušimo takozvani joint pod abdestom? Izvinjavam se na čudnom pitanju. Hvala uzvišom Allahu Đelešanu, naša vjera je toliko potpuna, savršena, univerzalna, da daje odgovor na svako pitanje. Tako da i ovakva pitanja, bez obzira što nekome izgledaju, da kažemo, i smiješna, i bezazlena, bespotrebna, ona imaju u islamu svoj odgovor. Prva stvar, konzumiranje travi, marihuane ili bilo koje vrste drugi u islamu je zabranjeno. Znači sve što opija je u islamu zabranjeno. Tako da, ovo je prvi naš poziv ljudima, generalno, pogotovo ljudima koji obavljaju namaz. Znači, da se ostavi onoga što im je zabranjeno. Znači, učenjaci već od 700-800 godina unazad u svojim knjigama spominjali su hašiš, spominjali su opojne trave za koje su kazali da su zabranjene. E sada ostaje pitanje, da li konzumiranje ove ili bilo koje druge opojne biljke ili bilo kojeg drugog opojnog napitka, da li kvari abdest? Pa ispravno mišljenje da to ne kvari abdest, osim u slučaju da čovjek se toliko opije da jednostavno izgubi svijest. Do te mjere da on više ne zna šta je uradio. Da jednostavno, kao što čovjek kada zaspi pa je izgubio abdest zato što ne zna više šta je radio u snu, isto tako i opojna pića. Možda će nekome to biti i čudno da kaže, pa zar opojna pića, znači u maloj količini ne kvari abdest? Ispravno je da ne kvari abdest, ne daj Bože da čovjek popije čašicu alkohola, a bio je pod abdestom. On tom čašicom alkohola, on je uradio haram, ali da li izgubio abdest? Nije izgubio abdest. Insan koji, ne daj Bože, pod abdestom, znači konzumira cigaru. Cigara je haram. Da li je izgubio abdest? Nije izgubio abdest. Tako da i konzumiranje, ne daj Bože, znači određenih vrsta travi je haram, zabranjeno. Ali da li utječe na čovjekov abdest? Ne utječe na čovjekov abdest. Rekli smo, pozivamo narod, omladinu, muslimane, da se ostavi konzumiranja svih vrsta opojnih trava, ali kada je u pitanju propis, da li to kvari abdest, tačno je da to ne kvari propis, ne kvari abdest, osim kada bi čovjek došao u situaciju da jednostavno izgubi razum totalno, toliko se opije da ne zna, znači, za sebe u takvoj situaciji, kao i duboki san, za kojeg su islamski učenjaci kazali da kvari abdest. Esalamu alaikum, da pitam, da li mi je primljen namaz ako mi iz rani izvađenog zuba konstantno izlazi krv? I pošto ne smijem nikako kvasiti ranu, ako može savjet u vezi abdesta i ispiranja usta. Imam ovdje nekoliko pitanja, to je čovjek izvadi zub, kako da abdesti i da li to izlaženje krvi, curenje krvi iz rane kvari njegov namaz. Prva stvar, kada je u pitanju abdest, osoba koja je izvadila zub i ima problema, ne smije, doktor je rekao da ne smije kvasiti usta, može znači preskočiti ispiranje usta zato što postoji potreba. S druge strane, velik broj učenjaka je smatrao ispiranje usta pohvalnim i lijepim činom prilikom abdesta. Tako da insan koji ima ranu u ustima, zbog toga ne smije koristiti vodu u ustima, znači dozvoljeno mu je da preskoči ispiranje usta. S druge strane, ako imamo ranu, da li krvarenje te rane kvari abdest? To je sad drugo pitanje. Ispravno je mišljenje da bilo koja rana na tijelu, njeno krvarenje ne kvari abdest. Mi smo kazali, toliko je bilo bojeva, toliko znači bitaka, toliko pohoda u kojima je Božji poslanik učestvovao svojim ashabima, toliko rana, toliko ranjeni, toliko mrtvi, nikada Božji poslanik nije kazao, pazite, osoba koja ima ranu i koja krvari ili soči, to je kvari abdest. Samim time, znači, na osnovu toga uzmemo propis da to ne kvari abdest, bilo koja rana, pa makar i rana iz zuba. E sada ostaje treće pitanje, nakon što smo spomenuli da se može preskočiti ispiranje usta, nakon što smo spomenuli da krvarenje iz rane zuba ne kvari abdest, smije li čovjek u namazu da to proguta što mu isteče? To je možda i najteže pitanje. Generalno učenjaci kažu da čovjek krv koja mu je došla u usta ne smije progutati u namazu, na taj način bi pokvario namaz. Ima dva izlaza, prvi izlaz je i rješenje da čovjek stavi vatu na tu, znači ranu, doklanja, samo kako bi vata pokupila krv. Drugo rješenje je, znači ako mu se desi da tokom namaza mu se nakupi određena količina krvi usta, da pored sebe ima dne u džepu maramicu, da to ispljune u maramicu i da nastavi klanjati. Ono što je poenta, znači krv koja mu isteče iz rane u toku namaza ne smije progutati. Kako će riješiti? Nek riješi onako kako je njemu najlakši. Dva su rješenja, znači racionalna. Prvo da stavi vatu koja će upijati krv iz rane, ili da ima maramicu u koju će u toku namaza s vremena na vrijeme uzijeti i ispljunuti krv, staviti maramicu u džep i nastaviti klanjati. 14. pitanje, da li žena ima više sevapa ako klanja u kući, a ne u džami? I da li u to spada i teravih namaz i da li to možete objasniti? Vjerodostojni hadisi Allahog poslanika alejhi salatu vesselam jasno nam daju do znanja da je ženi namaz u kući vrijedniji od namaza u džami. To je znači generalno pravilo. Allahog poslanika alejhi salatu vesselam izrekao je više hadisa u kojima je kazao ženi namaz u kući je vrijedniji nego namaz u džami. Svakako žena ako ode u džamiju, njen namaz je ispravan. Božji poslanik je zabranio ashabima da uskraćuju ženama odlazak u džamiju. Ali šta je vrijednije, šta je sevapnije, šta je bolje? Bolje je da žena klanja namaz u kući nego da klanja u džamiji. Isti je propis za teravih namaz. E sada, imaju određene osobe koje vole klanjati teraviju u džamiji, ne znaju mnogo Kur'ana, ako bi kod kuće klanjale, možda će klanjati 2-4 rekata, u džamiji će klanjati 20. Sve to, znači, ima svoju težinu, ali generalno je pravilo, namaz žene u kući je vrijedniji nego namaz u džamiji. Ali to ne isključuje da žena može otići sa društvom, da može otići sa svojim kolegicama na teraviju, na namaz u džematu i tako dalje. Nije odlazak u džamiju zabranjen, ali pitamo šta je vrijednije? Vrijednije je namaz kod kući. 15. pitanje. Radim u jednoj od izdavačkih kuća. Između ostalog prodajemo i Kur'ane. Ja znam da se Kur'an ne smije dirati bez abdesta, ali strana, posla i uslovi su takvi da ne mogu imati abdest uvijek. Da li da imam pored sebe neku čistu tkaninu i tako uzimam ili nekome drugom metodom da rješavim ovaj problem? Znači, pitanje je osoba koja radi u nekoj knjižnici, jednostavno od stvari koje se prodaju jesu i mushafi. pitanje je da li, znači jednostavno, teško je toj osobi da po cijeli dan bude pod abdestom, kako bi ako neko dođe da želi da kupi mushaf, znači da bi mogla dotaknuti taj mushaf. Ovo je pitanje, sigurno pitanje nužde i potrebe. Generalno ja sam stava da je lijepo prilikom doticanja mushafa imati abdest. Ali isto tako ne postoje 100% vjerodostojni i 100% jasni argumenti koji nas obavezuju da prilikom doticanja mushafa imamo abdest. Samim time, znači, inšala bizno u ovakvim situacijama, insan će biti pod abdestom i ako je izgubio abdest, neko je došao traži mushaf, nema smetnje da mu doda taj mushaf i da mu proda taj mushaf bez, znači, da je, znači, uz to da je doticao taj mushaf bez abdesta, ako Bog da, nema u tome ništa sporno i nije, ako Bog da, griješan zbog toga. Naime, ja i muž obavljamo namaz zajedno u kući. Pojavile su se u prodaji set seđada, šaljem vam sliku, istih u prilog. Naime, da li je nama dozvoljno klanjati s tim da ja ne bih bila u potpunosti iza njega kao što je raspored seđada? Znači imamo, u zadnje vrijeme pojavile su se komplet seđade za čovjeka i ženu, a to je da je ženina seđada jednim dijelom, da kažemo, prišivena i zalijepljena za čovjekovu seđadu. Žena klanja djelimično iza čovjeka, malo s njegove desne strane. Mi smo već u jednoj od emisija odgovarali da je od sunneta da žena klanja iza čovjeka i ne mora to biti tačno eksplicitno odmah iza njega, može malo desno, može malo lijevo, bitno je da bude iza njega. Po ogromnoj većini učenjaka, žena kada bi klanjala tačno pored čovjeka, njihov namaz je ispravan, ali je to pokuđeno. Jer je to suprotno praksi Božijeg poslanika i s druge strane to može odlačiti čovjekovu pažnju. Tako da u ovom slučaju, znači, ako su, znači, vrh seđade ženin je spojen sa krajem seđade njenog čovjeka, nadam se ako Bog da, da u svemu tome nisu napravili nikakav prekršaj i da tako mogu klanjati. Znači, žena u osnovi je iza čovjeka, malo je s njegove desne strane, tako da ako Bog da, ne vidim ništa u tome sporno, ali oni baš koji hoće da se pridržavaju 100% sunneta, onda će žena totalno stati iza svoga čovjeka, na taj način će klanjati, ali ako bi ljudi i koristili ove seđade koji su, znači, da kažemo, u paketu zajedno dolazi čovjekova seđada i ženina seđada su spojene jedne za drugu, ako Bog da, nadam se da u tome nema ništa sporno. Naime, ja sam vozač kamiona i zanima me da li je ispravno ako zaposlim, na primjer, kod kuće u Bosni i krenim na put, da se iftarim u nekoj drugoj državi, na primjer Njemačkoj, po njihovom vremenu iftara ili se iftarim po satima iz mjesta gdje sam zapostio. Par osoba mi je reklo da putnik nije dužan da posti, ali ja imam veliku želju da postim. Znači imamo ovdje dva pitanja, to je ljudi koji voze kamione, kamionđije, da li trebaju postiti i da li trebaju da se iftari po vakti mjesta gdje su zapostili. Prvo pitanje, čovjek koji vozi kamion i ako u toku dana prelazi više od 80 km udaljenosti od mjesta gdje živi, on je musafir i samim time on može da ne posti, može. Ali isto tako ako ima snage, kuveta, volje i htjenja, bolje je da posti zato što je to beričet, zato što je to blagoslov, zato što je to Ramazan i na taj način će se odužiti za svoju obavezu. Ako ne posti, morat će to naknadno napostiti. Tako da, znači, ljudi koji su musafiri imaju mogućnost da ne posti, ali ako mogu, imaju snage i to im ne smeta na njihovom poslu, svakako da je lijepo i pohvalno da posti. Drugo pitanje, po kojoj vaktiji se iftariti? Po vaktiji gdje smo zapostili ili trenutno mjesta gdje se nalazimo? Apsolutni odgovor je po vaktiji mjesta gdje se nalazimo. Što znači, čovjek može i zajutra zapostiti u Sloveniji. I zajutra. 4 sata zapostio i vozi se do Francuske do naveći. Hoće li on iftariti se po vaktiji Slovenije ili Francuske? Apsolutno iftarće se po vaktiji Francuske. Po mjestu gdje on vidi zalazak sunca. Po mjestu gdje on, znači, se nalazi, on će tako i iftariti. Znači, uvijek generalno uzmimo pravilo, pogotovo kad su u pitanju avioni. Čovjek, znači, može zapostiti u jednoj državi, u Bosni zapostiti, a iftariti se u Saudijskoj Arabiji, gdje postoji nekoliko sati razlika u vremenu. Čovjek se iftari shodno vremenu, prostoru, ondje gdje se trenutno nalazi. Kada zađe sunce u mjestu gdje on trenutno se nalazi, on će se tako i iftariti. 18. pitanje. Da li je ispravno ili ne ako bi čovjek samo rekao selam umjesto selam alejkum? Znači, pitanje je, i to je proširena praksa kod određenih ljudi, da jednostavno prilikom selamljenja samo kažu selam i odgovor bude selam. Da li je to ispravno? Generalno, znači, pravilo ispravnije i ljepše i bolje kazati eselamu alejkum ili selamun alejkum. Wa rahmetullahi wa barakatuh. Ali isto tako, kao što spominje Šejh Uthejmin rahmetullahi alejhi, ispravno je i dozvoljeno da čovjek samo kaže selam. I s druge strane da mu drugi odgovori selam. Imamo, znači, kuranski ajet je uzviše Allah s.w.t. kada govori o Ibrahimu alejhi salatu wasalam i kada su došli kod njega meleci, kaže iz dehalu alejhi feqalu selama, kale selam, qaumun munkarun, pa kada su ušli kod njega i rekli su mu selam, pa je on njima rekao selam. Pa kaže Šejh Uthejmin rahmetullahi alihi, u ovom ajetu je jasan dokaz da se odgovor i nazivanje selama i odgovor na selam može svesti na minimalnu opciju. Selam, selam. Ili esselam, esselam. Ali, znači, insan najbolje, najljepše da se pridržava verziji esselamu alejkum ili selamun alejkum. Ali ako bi neko i kazao selam, ovaj odgovorio selam, i time se u jednu ruku i postiže cilj nazivanja selama, to je mir. Mir i spas na tebe. Neko ko tebi dolazi u susret, kaže selam. Čisto da zna, aha, ja sam u pogledu tebe u sigurnosti. Ne sekiraj se, neće te od mene zadesiti nikakvo zlo. Selam, selam, i tebi selam od mene. Tako da, reći nekome samo selam i da on odgovori selam, ako Bog da to ispravno. Bolje je reći eselamu alaikum, wa alaikum selam. Esselamu alaikum, uvaženi šejh, da li je dozvoljeno dodati cigare ocu kada nam ih zatraži? Molim vas za brz odgovor. Generalno gledajući, konzumiranje duhana je haram. Znači, ne znam danas da postoji na planeti učenjak za kojeg ljudi kažu i za kojeg učenjaci kažu da je učenjak, a da, znači, kaže za konzumiranje duhana nešto mimo toga da je haram. U konzumiranju duhana je šteta za čovjekovo tijelo, i to velika šteta. U tome je uništavanje imetka, i to veliko uništavanje imetka, i konzumiranjem duhana mi ugrožavamo tuđe zdravlje, pasivno pušenje. Tako da, to su tri faktora zbog kojih islam smatra da je konzumiranje duhana haram. E sada, ako nam roditelj traži duhan, svakako da mi dodavanjem tog duhana njima pomažemo u konzumiranju. Svakako da je to, generalno gledajući, zabranjeno. Mislim da u ovakvim situacijama ne treba dovoditi sebe u situaciju da čovjek sačeka da ga otac ili mati kaže daj mi duhan, pa kaže neću vam dati, i da možda dođe do svađi. Mislim da dijete treba na vrijeme, prije nego što se to desi, da im kaže Allah vas nagradio, konzumiranje duhana je haram. Pa ovako, pa onako, dobro, samo da znate, molim vas, nemojte od mene tražiti bilo kakvo učešće. Ja vam to neću donositi iz prodavnice, ja vam to neću kupovati, ja vam to neću motati i ja vam to neću dodavati. Jednostavno, to je za mene haram i ja ne želim na bilo koji način da u tome učestvujem. Ne treba čekati situaciju koju će čovjek imati bezizlaznu situaciju. Ako doda, učinio je haram, ako ne doda, napravio je problem u porodici. Treba na samom početku, kada je lijep ambijent, kada je fina atmosfera u kući, da je na lijep način ukaže, pozove, posavjetuje, Allah vas nagradio, to je vama haram i tako dalje. U redu, nećete da ostavite taj haram, nemojte, molim vas, od mene očekivati nikakvu pomoć u vašem konzumiranju onoga što je zabranjeno. Ja sam bremena, trudna, 4 mjeseca i uskoro dolazi Ramazan. Da li je dozvoljeno da postim u vremenu bremenosti, trudnoći? Ja postim od svoje 9. godine do sada, bez ikakvih prekida, pa bih htjela da znam da li žena u trudnoći može da posti. Mi smo dosta puta govorili o propisu žena trudnica i njihovom odnosu prema postu. Generalno, žena trudnica potpada pod sve argumente u kojima se naređuje post. Generalno, znači, gledajući, žena trudnica, na nju se odnose ajeti i hadisi u kojima se naređuje post, mjeseca Ramazana. E sada, žena treba da pokuša postiti ako bi se desilo. Ili ako povjerljiv, iskren, vjernik, doktor kaže vi ako postite, to ćete štetiti vašem tijelu, vašem zdravlju, vašoj bebi, to je već razlog validan da se ne posti. Ali, znači, žena koja je zdrava i koliko imamo naših sestara u 7., 8., 9. mjesecu trudnoći, normalno poste, normalno isposte, bez ikakvih posljedica. Znači, generalno pravilo, žena u trudnoći, njoj je obaveza da posti. Sve dok se ne ustanovi, dok se ne ustvrdi da post šteti njoj ili zdravlju bebe, u takvoj situaciji ona je već bolesnik i ima razlog validan da ne posti, dane koje nije postila će napostiti. Momak sam, imam nepunih 15 godina, inače postim svaki dan Ramazana već duže vrijeme i klanjam. Također našao sam djevojku i sada me zanima da li običan zagrljaj mene i te djevojke može pokvariti post, jer nam se bliži Ramazan. Znači, počela su nam pitanja o Ramazanu, momak, evo, 15 godina, redovno posti, ima djevojku, da li zagrljaj djevojke kvari post? Mislim da je ovdje prioritetnije postaviti pitanje da li u osnovi je u islamu dozvoljeno imati djevojku i s druge strane, da li je dozvoljeno zagrljati djevojku. Generalno, ako se radi o djevojci, da je to pod navodnim znacima neka ozbiljna veza, razgovara se o braku, razgovara se o vjenčanju i tako dalje, ne nako vodamo se 3-4 godine, ne znamo ni mi šta ćemo u životu, to je u islamu zabranjeno. Ako čovjek je našao određenu djevojku, u kontaktu je s njenim ocem, dogovaraju svadba, ne svadba, brak, ne brak, to je nešto drugo. Tako da, ako se u pitanju misli imam djevojku s kojom nako hodam, ašikujem, hodat ćemo 2-3 godine, ne znamo ni mi šta ćemo u životu, to je u islamu zabranjeno. Nakon toga nam dolazi zagrljaj. Znači, bilo kakav dodir žene koju čovjek nije trajni mahrem je zabranjen. Tako isto znači i bilo kakav zagrljaj djevojke je zabranjen. Kao što čovjek ne bi bio zadovoljan da neko zagrlja njegovu majku, njegovu sestru, njegovu čerku, isto tako znači treba da zna ta djevojka koju on grli, ona je nečija čerka, nečija će biti mati, nečija sestra i tako dalje. Nevezano za to, to je s jedne strane, da kažemo, više moralni i emotivni, ali propise islama da je čovjeku zabranjeno dodirivati ženu koja mu, kojoj on nije trajni mahrem. Svakako, ako bi se, ne daj Bože, desilo, znači mi smo pojasnili propis da je to zabranjeno, ali desilo je se da je čovjek zagrlio djevojku, da li to utječe na validnost posta? Ne utječe. Sve dok to, ne daj Bože, ne bi uzrokovalo, ne daj Bože, isticanje i znači izbacivanje sjemena da čovjek ejakulira, u tom momentu bio bi pokvaren post ne zbog zagrljaja, već zbog izbacivanja i ejakuliranja sjemena. 22. pitanje, zanima me da li se sama predigra u islamu tretira kao intima ili se to odnosi samo na spolni odnos. Muž i ja još nismo imali spolni odnos, pa nas zanima taj propis. Kada je u pitanju propis islama i obaveznost kupanja, kupanje je obavezno od intimnog kontakta samo, pa čak od intimnog kontakta u kojem nije došlo do ejakuliranja sjemena. Znači, ako bi čovjek imao kontakt sa svojom suprugom i jednostavno ne dođe do ejakuliranja sjemena, njima je se obaveza, ako je muški spolni organ ušao u ženski spolni organ, njima je obaveza kupanje, bez obzira da li došlo do ejakulacije ili ne. Ali sama predigra, sam dodir, sam poljubac, samo naslađivanje muža sa njegovom ženom, žena naslađivanje sa mužem, ako nije došlo do intimnog kontakta i ako nije došlo do ejakulacije, nije obavezno kupanje. Zanima me da li je ispravno da se podnevski i ikindijski sunneti klanjaju dva, pa predamo selam, pa onda još dva, ili je da klanjamo samo od jednom 4 rekiata. Znači, podnevski i ikindijski sunneti. Znamo da prije podne i prije ikindije se može klanjati 4 rekiata sunneta. Kako i na koji se način mogu klanjati ovi sunneti? Najbolji način da se klanjaju ovi sunneti jeste da klanjamo 2 rekiata i predamo selam. Nakon toga opet klanjamo 2 rekiata, predamo i selam. Pošto je došlo u vjerodostojnom hadisu, salatu lejli wan nahari mesna mesna. Noćni namaz i noćni nafile i dnevni namaz i dnevni nafile najbolje da budu 2 po 2, 2 po dna, mesna mesna. Tako da i prije podne namaza i prije podne namaza najljepše je klanjati 2 pa predati selam. Pa 2 pa predati selam. Može se klanjati i na način kako je kod nas opće poznato, klanjamo 2 rekiata, učimo etahijatu, ustajemo na 3. i 4. pa predajemo selam. I to je ispravna metoda. I treća metoda je isto ispravna, da klanjamo 4 rekiata jedan za drugim. Ne pravimo nikakvu pauzu i nakon toga učimo etahijatu, salavate i predajemo selam. Znači sve tri metode su ispravne, najbitnija, najljepša, najbolja jeste da klanjamo dva rekiata, predamo selam. Pa još dva rekiata pa predamo selam. Druga metoda koja je rasprostranjena kod nas u našem podneblju, da se klanjaju dva rekiata pa se uči etehijatu. Pa se ustane na treći, četiri rekiat pa se predaje selam i to je dozvoljeno. I dozvoljeno je klanjati sve četiri rekiata, znači jedan za drugim, bez ikakvih pauza, bez ikakvih etehijatu i samo na kraju četvrtog rekiata učimo etehijatu, salavate i predajemo selam. Esselamu alaikum, imam pitanje vezano za umru. Ako odim na hadž, ako odim sa mužem na umru, prvi put u Ramazanu, da li to znači kao da smo obavili hadž, hadis koji se navodi vezano za vrijednost umre u Ramazanu i da nismo više dužni obaviti hadž, Allah vas nagradio. Znači poznato je da imamo u vjerodostojnim hadisima da je potvrđeno da onaj ko obavi umru u Ramazanu kao da je obavio hadž sa poslanikom alejhi salatu vesselam. Ali se to odnosi na nagradu. Čovjek može obaviti 10, 20, 30 godina u Ramazanu umru, ali on i dalje mu ostaje obaveza hadža ako je imućan. Znači to što smo uradili djelo za čije ispunjenje je obećana nagrada hadža s poslanikom ne znači više hadž ne moramo obavljati. Hadž nam ostaje kao hadž islama obaveza ako budemo imućni, ako budemo zdravi, ako se ispune uvjeti. To što smo uradili neko djelo, to je samo nagrada, nikako stvarnost dotičnog djela. 25. pitanje. Da li je validan abdest ako sam u potkošulji ga uzeo ili ako sam u šorcu i tako dalje? Generalno, znači, mnogo puta nam se postavljaju pitanja da li na naš abdest, validnost abdesta utiče to kakvu mi odjeću nosimo. To ne utječe na validnost posta tako čak šta viš kad bi čovjek abdestio totalno nag, go, bez išta od odjeće, njegov abdest je validan. Tako da abdestiti u šorcu, abdestiti u pijami, u hlačama, bilo kako, bitno je da čovjek nakon što završi sa uzimanjem abdesta ne dotiče spolni organ, jer ispravno je mišljenje da doticanje spolnog organa kvari abdest. Znači ako čovjek abdesti u šorcu, abdesti u hlačama, abdesti u pijami, abdesti bez odjeći, njegov abdest je validan i nošenje odjeći na čovjekom tijelu ne utječe na validnost njegovog abdesta. Čovjek može imati abdest pa skinuti svu odjeću sa sebe, obući drugu obuću, odjeću presvući se, ništa to ne utječe na čovjekov abdest. Esselamu alaikum, zanima me kada ženi završi hajz. Da li može klanjati ako danas samo opere kosu, a sutra dan tijelo? Ili mora uzeti kusul da bi mogla klanjati? Svakako, žena koja završi sa hajzom da bi počela klanjati, mora se okupati. Svakako, kada kažemo mora se okupati, onda se time misli na totalno potpuno kupanje, a to je da žena mora skvasiti svo tijelo. Znači, svi znamo kako i na koji način je obaveza ženi da se okupa, tako da djelimično oprati danas glavu pa početi klanjati, pa sutra znači oprati ostali dio, znači to je neispravno. Žena koja vidi tragove i način ustvrdi da je završio njen hajz, da bi počela klanjati, mora se potpuno okupati. 27. pitanje. Htjela sam da vas pitam, da li nam je dozvoljeno da konzumiramo eritritol, s obzirom da je to šećerni alkohol. Eritritol, s obzirom da je to šećerni alkohol. Htjela sam da ga koristim zbog vođenja zdravijeg života, ali sada pročitah da je šećerni alkohol, pa vas molim da mi odgovorite. Šećerni alkohol je dozvoljeno koristiti i o tome možemo naći govor čak na stranci koja izdaje halal certifikate, gdje oni spominju da šećerni alkoholi nisu opojni. Imaju samo ime alkoholi, ali nisu opojni i samim time su dozvoljeni za korištenje. Kao generalna pojava šećerni alkoholi, velik broj ljudi ne zna o čemu se radi i sama činjenica kada se spomene riječ alkohol, ljude asocira na opojnost i nekada se ljudi čak ismijavaju sa ovakvim terminima i ovakvim odgovorima. Znači možemo naći na stranici koja izdaje halal certifikate govor o šećernim alkoholima, a fetve islamskih učenjaka na arapskom, znači mnogo je fetava na arapskom jeziku u kojima islamski učenjaci su jasno kazali da nema smjetnje u tome da čovjek koristi u izrani šećerne alkohole. Esselamu alaikum, moje pitanje je vezano za nošenje ručnog sata tokom obavljanja namaza, te možemo li staviti ruku preko njega dok klanjamo na kijamu itd. Znači čovjek kada nosi sahat u namazu, ako mu je sat na lijevoj ruci, može li staviti ruku preko sata? Ne vidim u tome ništa sporno, ne znam da je ikada iko od učenjaka uvjetovo da ruka mora biti direktno na ruci. Čovjek nekada može nositi rukavice, nekada nosi odjeću itd. Dalje, može to biti sat, tako da nema smetnje da čovjek u toku namaza na lijevoj ruci ima sat, a nakon toga preko tog sata stavi ruku u namazu. 29. pitanje, imam jedno kratko pitanje, da li je pušenje cigara haram ili mekruh? Dosta puta smo na ovo pitanje odgovarali, ali evo, očito ovi koji su postavili pitanje možda to još nisu preslušali. Generalno gledajući, danas nije mi poznato, postoji učenjak na svjetskoj sceni koji smatra da je konzumiranje duhana mekruh. U samom početku pojavi duhana, dok se nisu razotkrile i dok se nisu ustanovile štetnosti duhana po čovjeka i njegovo zdravlje, bio je dio učenjaka koji smatrao da je konzumiranje duhana mekruh, pa su to ljudi onda jednostavno malo i zloupotrijebili, pa rekao je taj neki davno šejh da je to mekruh. Znači, bilo je u početku, kada se duhan tek pojavio, jednostavno učenjaka koji nisu shvatili, nisu saznali štetnosti koje proizilaze iz konzumiranja duhana, pa su kazali da je konzumiranje duhana mekruh. Danas, kada je nauka, medicina potvrdila kolike štetnosti proizilaze iz konzumiranja duhana po čovjekovo zdravlje, znači konzumiranje duhana je zabranjeno zato što to uništava čovjekovo zdravlje, uništava čovjekov imetak i treća stvar jeste što mi indirektno ugrožavamo tuđe zdravlje, pasivno pušenje više šteti nego samo aktivno pušenje. Posljednje pitanje, malo je duže pitanje, ali poenta je pitanja da li se nakon što nastupi zora, sabah, znači početak sabahskog vremena, mimo ona dva rekiata sabaha može klanjati još na file. I kako će postupiti čovjek koji je kod kuće klanjao sunnete? Jer znamo da je pohvalno i lijepo klanjati kod kuće sunnete. Pogotovo kod nas u Bosni, pošto se po hanefijskom mezhebu farzi klanjaju znači malo kasnije, može se izvesti da čovjek kod kuće klanja sunnete i onda dođe u džamiju i klanja farze. E sada, imamo dva pitanja. Da li osoba koja je klanjala sunnete kod kuće, sabahske, kada dođe u džamiju, hoće li samo sjesti ili će klanjati tehijetul mesdžid? Odgovor na to pitanje je da osoba koja je klanjala sunnete kod kuće, sabahske sunnete, došla u džamiju, neće sjedati. Klanjat će tehijetul mesdžid zbog općenitih hadisa u kojima poslanik alejhi selam kaže kada dođete u džamiju nemojte sjedati dok ne klanjate dva rekiata. Pa je Boži poslanik izuzeo ova dva rekiata u ovakvim situacijama. Imamo hadis u pogledu kojeg postoji određeno razilaženje gdje Allahu poslanik zabranio nakon što nastupi zora, sabahsko vrijeme, da se išta od nafile prije farza klanja osim dva rekiata sabahskih sunneta. Tako da insan koji znači klanjao je sabahske sunnete dva rekiata, sjedit će i čekat će farze, neće više ništa klanjati do farza. Znači dio ljudi misli da je to vrijeme kada se može klanjati na fila, pošto kada klanjamo sabah više se ne može klanjati na fila do izlaska sunca, može li se na fila klanjati između klanjanja sunneta i klanjanja farza. Bolje je to vrijeme ne klanjati na filu zbog ovog hadisa, iako u pogledu tog hadisa postoji razilažen da li je vjerodostan ili ne, najbolje je znači da čovjek od nastupanja zori znači ne klanja od nafile ništa osim dva sabahska sunneta. Ako je ta dva sabahska sunneta klanjao kući pa je da je došao u džamiju, nema smetnje da klanja dva rekiata tahijetul mesdžida, nije to opća nafila, to je nafila s povodom, jer poslanik je rekao nemojte sjesti u džamiju dok ne klanjate dva rekiata. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje, molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu i na kraju. Subhaneke, Allahumma wa bihamdike, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruke wa atubu ilayk.